par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Pēc neilga gadu mīļas pārtraukuma ēterā atkal atgriežas raidījums. Divas puslodes, runājam par pasaules notikumiem. Edvards Lidīņš, Aidis Tomsons, saka jums labdien. Neesam kādu laiku tikušies, tāpēc itin daudz, kas trīs nedēļu laikā ir noticis. Mums bija jāizvēlas, kam tad veltīt šodien plašāku uzmanību. Mēs esam vienojušies par šādiem trim tematiem.
Pirmkārt, palūkosimies, kas notiek frontē Ukrainā. Nedēļas nogalē Ukrainas armija mēģināja pārņemt iniciatīvu Kurskas reģionā Krievijā, cenšoties paplašināt ieņemto teritoriju. Ukraina cer to izmantot kā tirgošanās trofeju tad, kad sāksies sarunas ar Krieviju par iespējamo pamieru. Tikmēr Krievija turpina ofensīvu Ukrainas austrumos.
Ir jāpiemina mūsu reģions, kur arvien lielākas galvasāpes rada Krievijas sēnas flote, kas ne tikai pārvadā naftu, bet apzināti cenšas bojāt infrastruktūru Baltijas jūrā. NATO grasāties sūtīt savus kuģus, sargāt jūras ceļus, un kaut arī Krievija noliedz savu saistību ratu, kur šaubās, ka Krievija meklē dažādus veidus, kā izaicināt rietumu valstis.
Savukārt, Donalda Trumpa drīzā kļūšana par ASV prezidentu ir ietekmējusi politisko krīzi Savienotajām valstīm kaimiņos esošajā Kanādā. Tur demisionējis gandrīz 10 gadus valsti vadījušais premjerministrs Justins Trudeau. Un Kanādu gaida sarežģītas attiecības ar Savienotajām valstīm.
Kopā ar mums studijā ir politologs, un tas ir tāds pasniedzējs Jānis Kudars. Sveiki!
Sveiki!
Un arī Latvijas Radio Ziņu dienas žurnālists Ulis Česbergs. Sveiks!
Labdien!
Kā jau varēja gaidīt, Trumps arī pastāvīgi gādās, lai mums būtu par ko runāt, tāpēc pirms plašāk pievēršamies Kanādai, Trumps vakar rīkoja preses konferenci, kurā solīja problēmas ne tikai Kanādai, arī Panamai, Dānijai, tāpat viņš runājas par visu Eiropu, Meksiku, vispār. Ko jūs sakāt par to visu? Piemēram, Dānijai būs jādod Grenlandi Amerikai, citādi būs šo izcirdniecības karš, vai ne, Andi?
Nebūs jādod Grenlandi Amerikas Savienotām valstīm, bet Jā, Trumps zinātniskā valodā jāsaka brauc ar muti atkal, tātad dod jaunus...
Arī vairāk brauc.
Tātad dod jaunus iemeslus runāt par viņu. Grenlande, jā, tātad augstāk ar laikā būtiski bija, tur jau viņš nemelo, viņš saka, ka sen jau viņš esot spriedis un runājis, vēl pirms esot izvirzījis savu kandidatūru kļūšanai par ASV valsts prezidentu, ka Grenlande ir ļoti svarīga ASV. Tur bija zemūdeņu tādi ceļi, ja, kas augstāk ar laikā, kā zinām, NATO un Padomju Savienības zemūdens vienu otru vajāja dziļumos. Ja. Tur bija augstais karš bija tuvu tam, ka tūlīt varētu pa īstam sakauties, un tur ir tie ceļi, bet mūsdienās vairs šis faktors nav tik svarīgs militārā kontekstā, kāds tas bija tiešām augstajā karā. Par Panamu runājot, Panamā ir konservatīva valdība, process, kā funkcionē šis kanāls, ir caurspīdīgs, tur darbojas tirgus principi, īsti nav saprotams, ko Trumps tagad vēlās, pie tam ar sev tādu ideoloģiskā zināt draudzīgu valdību. Ja. Ko viņi tur arī saka, ķīnieši tagad iegūsto tur kaut ko vairāk, viņš aizrunājas tik tālu, ka atņems atpakaļ Panamas kanālu, ko ASV uzdāvināja, protams, 70. gados bija šī vienošanās, laikam Carter laikā, ja, tad to atdeva Panamas rīcībā šo kanālu, bet es nezinu, kas ir viņa domas, tātad kā ASV viņu pārņemt un tad Ķīnas kuģiem uzlikt kaut kāds grandiozs tarifs, varbūt, ja, tur grūti spriest ir, tur ir daudz jautājumu.
Mums klausītāji man brīvajā mikrofonā rakstīja, Hitlers, Staļins, te bija tajā Putins un Trumps divi iekarotāji apmēram tā.
Jā, tas apmēram izskatās.
Valsti. Ko tu saki?
Par Panamu runājot, vienīgais, ko var atrast, ir tas, ka kompānija, kas apsaimnieko divas ostas vienā un otrā kanāla galā, ir reģistrēta Hongkongā. Bet tā ir komerciāla kompānija. Tas nav Ķīnas valsts uzņēmums, lai gan mēs saprotam, ka Ķīnā, protams, un Hongkonga ir vairāk vai mazāk Ķīna. Tur ir grūti novilkt robežas starp to, kas ir valsts un kas ir privāts. Bet tas varētu būt vienīgais moments, aiz kur Trumps varētu savā argumentācijā aizķerties. Bet tas jau, protams, nekādā ziņā nav iemesls vai kādā ziņā arī attaisnojums, lai uzsāktu kaut kādas tam līdzīgas teritoriālas pārdalīšanas. Patiešām jā, Savienotās valstis kontrolēja šo teritoriju, lai gan, manuprāt, starptautiski tiesiski tā nekad nav tikusi atzīta par Savienoto valstu teritoriju, suverēnu teritoriju kā tādu. Tā bija Savienoto valstu militāri kontrolēta teritorija. Un tas noslēdzās 70. gados, pie kam bija problēmas, jo tas ir Panamas sabiedrībai, tas, protams, nepatika, bija protesti, bija incidenti, sadursmes. Nu, un tad, jā, nesen aizsaulē aizgājušais prezidents Kārters noslēdza saprotamu normālu vienošanos ar Panāmu, kam faktiski šīs suverenitātes tiesības arī piekrīt. Vispār jau runājot par to, kā tas izskatās, ka misters Trumps, nu viņš īsti nezina, ar ko kopā pārtikā lieto starptautiskās tiesības. Tas, ko nozīmē suverēnas valsts teritorija, tas kādā veidā vispār var notikt kaut kādas teritoriālas izmaiņas pasaules kartē, līdz šim varēja notikt. Nu, tas ir apmēram tas pats līmenis, kādā par to spriež arī Kremlī.
Nē, redz, Kremlis pieņemsim ar ieročiem, tad Trumps ar tarifiem savāks.
Viņš jau neizslēdza tai savā muldēšanā, viņš aizmuldējās tik tālu, ka neizslēdzot arī militāru.
Jā, viņš teica, ka...
Tas ir Grenlandes un Panāmas gadījumā. Panāmas gadījumā īsti nē.
jā, Kanādā viņš militāru spēku nelietos, bet ar ekonomiskiem līdzīgiem. Nē, nu, man šķiet, ka šie te izteikumi jau tikai, nu, visticamāk, Kremlī noteikti...
Priecē.
Tur priecē, jā, jo tāpēc, ka, nu, viņš jau runā tādā, man liekas, Trumpam saprot...
Putinam
saprotamā tādā žargonā, nu, kā ar, ja nevar ar labu, tad ņemšu ar spēku, nu, bet skaidrs, nu, visticamāk jau ne Panamas kanālu, ne Grenlandi viņš neiekaros un... Bet nu, šajā gadījumā varbūt izpaužas šis te Trumpa, nezinu, nekustamā īpašuma biznesmeņa gēns, ka viņam šķiet, ka visu var tā nodīlot, nopirkt, nezinu. Nu,
arī valsts var nopirkt.
Katrā ziņā izskatās dīvaini un ne jau pret draudzīgām, it sevišķi NATO kaimiņu valstī Dānijai, sabiedrotajai šādas draudzes būtībā izteikt. Nu, tas absurds, liekas.
Jā, daži, protams, izsaka versiju, ka šādā veidā viņš vienkārši cenšas uzsist cenu, ka, protams, Savienotajām valstīm ir intereses Grenlandē, tur ir kaut kādi izrakteņi, kas viņām varētu būt tiešām ekonomiski izdevīgi, nu un par Panāmu skaidrs, jā.
Kaut kādu cenu viņš arī uzsit, ne?
Nu jā, un ka viņš vienkārši šādā veidā mēģinot uzlikt latiņu, absurdā augstumā, nu, lai pēc tam to būtu vienkāršāk nolaist līdz kaut kādam appusē, tad pieņemamam līmenim.
Mēs ieradīsim pie tās viņa runāšanas stila kaut kādā
brīdī. Es domāju, brīdī. Kā kuros jautājumos, jā, es domāju, tas, kas kaut kur skars, nu, šoreiz tas nav par mūsu interesēm, tādā tiešā nozīmē, tur jau, nu, mēs nepieradīsim. Bet Trumps iziet ārpus jebkādiem starptautisko tiesību principiem tajā retorikā, es piekrītu kolēģiem, ja, ka viņš runā tādā biznesmeņa manierē. Ar domu sākt no augstākā plaukteņa, ja, līdzīgi kā ir tā šī sarunu stratēģija un taktika prasa, no sākuma sākt ar kaut ko pat to, ko pats necer sasniegt. Un ir drošāk šos līdzīgus izteikumus viņi dalīt ar divi vai pat ar četri. Ja. Un, protams, tur kaut kāds interesi ir, tas to pēc tam pārtulkos tādā starptautisko tiesību valodā Marko Rubio un citi, ja. Un vienkārši būs jāgaida, ko viņi teiks, kad viņiem būs reāli jāstāja samatā Marko Rubio, un tā pašā Latīņa Amerikā Marko Rubio ir labs speciālists, viņš zina, kas ir Latīņa Amerikā, viņš kopā zina, kas ir arī starptautiskā politika. Es domāju, no viņa mēs neko līdzīgi nesagaidīsim, ja. Tas, ka tur var būt kaut kāds spiediens uz minētām kompānijām un par kaut kādu labvēlīgāku režīmu pašiem ASV kuģiem un tad kaut kādiem striktākām nostājām, es nezinu, pret ķīnas kuģiem var būt. Bet ne citādi. Trumpa iekšpolitikā es gan ceru uz pozitīvākam lietām. Es tagad, protams, raugos no konservatīvā viedokļa, un tur, nu, tur atkal ir klusums par ekonomiku. Viņam būs daudz, kas jārunā. Pirmajās mēnešos būs daudz, kas jārisina. Es domāju, ka šie jautājumi vispār paies kaut kur malā, šie ārējie, izņemot Ukrainu. Un par to jau viņš pat parunāja, ka 6 vai 3 mēneši, tātad nav vairs 24 stundas.
Par Ukrainu mēs vēl runāsim, bet tikai pārmetot tiltāti uz Kanādu. Kanādas premjera demisijas iemesls arī Trumps?
Nē. Viens no.
Viens no, bet negalvēt.
Bet negalvēt. Nu, labi, sociāli par Kanādu esam maz šeit runājuši, tāpēc nu, veltam vairāk laika.
Pirmdien Kanādas premjerministrs Justins Trudeau paziņoja par savu demisiju un arī atkāpšanos no Kanādas liberālās partijas vadītāja posteņa. Partijai nu jāuzraugās jauns līderis un valdības galva, kas nav viegls uzdevums, jo, kā norāda Kanādas politikas eksperti, harizmātiskais Trudeau esot padarījis liberāļus par izteikti ap līderi centrētu partiju. Pie tam nav parūpējies par stabilu kandidātu sava darba turpināšanai. Lai nodrošinātu netraucētu procesa norisi, Kanādas parlamenta darbība ir apturēta līdz 24. martam. Justins Trudeau stājās pie liberālās partijas stūras 2013. Gadā, kad partija jau 8. Gadu bija opozīcijā un sekmīgi aizvedīja to līdz uzvarai 2015. Gadu vēlēšanās. Kopš tām viņš nemainīgi bijis Kanādas valdības galva. Tiesa, pēc 2019. Gada vēlēšanām tā bija mazākuma valdība. Ap 2022. Gada vidu liberāļu galvenie konkurenti konservatīvā partija reitingos pirmo reizi pārspēja valdošo spēku, un kopš tā laika viņu pārsvars tikai audzis. Šobrīd ar nepilniem 45% pret 20% tas ir jau vairāk nekā divkārši. Galvenais sabiedrības neapmierinātības iemesls ir pēdējos gados strauji augusī dzīves dārdzība, sevišķi pārtikas un mājokļu cenu kāpums. Bez tam, pailgajā varas periodā, Trudeau uzkrājas arī dažus reputācijas melnumus, un nepārprotami aizejošā premjera politisko likteni ietekmēs arī Trumpa faktors. Kanāda kļuvusi par vienu no jaunievēlētā Savienoto valstu līdera ārpolitisko verbālo izlēcienu objekti. It kā puspa jokam, deklarējot, ka tai jākļūst par ASV 51. Pavalsti un jau pilnā nopietnībā piesolot pamatīgus ievedmuitas tarifus, kas varētu draudēt Kanādai ar jaunām ekonomiskām problēmām. Premjerministra Trudeau mēģinājumi stabilizēt situāciju, personīgi tiekoties ar Trumpu, izraisījusi negatīvu reakciju viņa paša valdībā. Tiek spriests, ka šie kontakti bijuši viens no galvenajiem premjera domstarpību cēloņiem ar viņa vietnieci un finanšu ministri Kristiju Frīlendu, kura negaidīti demisionēja decembra vidū. Frīlenda esot uzstājusi uz stingrāku Kanādas stāju attiecībās ar varano dienvidu kaimiņu. Tā nu Justins Trudeau, nenoliedzami viens no spilgtākajiem mūsdienu politiķiem, nolēmis pamest premjera amatu pats, pirms viņu no tā izmet nelabvēlīgā konjunktūra.
Sociāltīklos arī cirkulē Trumpa atbalstītāji tādi izplatīti ieraksti, cik ļoti pēdējā laikā Kanāda atpaliek ekonomiski no savienotajām valstīm, no to doma, tad Trudeau bijis švaks. Ir bijis tā, kad Uldi švaks runājam par Kanādas ekonomisko attīstību?
Nē, nu, tāpat kā visā pasaulē, arī pēc Covid pandēmijas laikā, pēc Covid ekonomikā, atkopās lēnāk, nu, viņa gadījumā viņš ir arī daudz darījis, lai palielinātu darba spēku, tostarp ievedot arī, jeb atverot durvis imigrantiem, kas arī tiek saukts kā viens no iemesliem, kāpēc ir viņa popularitāte strauji samazinājusies, jo iepriekš tas bija tāds kā tabū runāt par imigrāciju, tagad tas vairs nav tabū, par to daudz runā. Pēdējo 10 gadu laikā Kanādas iedzīvotājs skaits ir pieaudzis šķiet no 35 līdz 40 miljoniem. Nu, to, protams, izmanto arī politiskie konkurenti, bet, nu jā, nu, visa dzīves dārdzība, inflācija, augsts budžeta deficīts, nu, tās ekonomiskās problēmas, acīm redzot, ir bijušas manāmas, jo dzīvokļu cenas lasīju, nu, dažviet ir mēnesī, bez dažiem tūkstošiem tu nevari vispār atļauties kaut ko noīrēt, nu, acīm redzot, cilvēkiem ir, pat strādājot vairākās darba vietās, ir grūti savilkt galus kopā, nu, prasās pēc kādām pārmaiņām. Jā, un ja tagad Trumps draud ar šiem te tarifiem, kas, nu, būtībā Kanādas ekonomikai būtu graujoši, jo, nu, Kanādas ekonomika būtībā lielā mērā ir atkarīga no eksporta uz ASV.
Tas nozīmē, ka tad jāmēģina izpatikt Trumpam.
Nu, iespējamais nākamais premjers Paul Jevers jau diezgan daudz arī tagad dara, lai izpatiktu Trumpam.
Kas būs nākamais premjers, ir jau zināms?
Nu, visticamāk jau konservatīvo līderis, jā, pie
nu, Jevers. Nu...
Un viņš jau arī runā tādās Canada First, Kanāda pirmajā vietā, imigrācija un tā tālāk. Un arī Ilons Masks jau viņu ir Twitterī atbalstījis kā labu draugu sabiedrotā, tā kā viņam arī ir no tās puses jau ir arī savs atbalsts.
Pats, Kanādai, lai viņi varētu tālāk eksistēt, labi dzīvot, ir jāmaina kurs, jākļūst līdzīgam Trumpam.
Kanādai jāsāk nopietnāk kontrolēt robežu arī starp Kanādu un ASV, tad tur gan narkotikas iziet cauri, gan cilvēki vāji dokumentēti, tā saucās tie, kas tātad kaut kādi migranti. Pārāk vaļīga tā robeža ir, tas ir no ASV sūdzības. Trumps piedāvāja, lai tad kļūst par 51. štatu, un tad nebūs tur ne tarifu.
ASV jau, laiksim, priecīgi, ka no viņiem brauc kādi migranti prom, ne?
Nē, no ASV jau arī vajag darba spēku, ja, bet jautājums kādu, un vai legāli vai nelegāli iebraukuši. 25% tātad Trumps ierosina gan Meksikai tarifus tirdzniecībā, gan Kanādai līdzīgi. Robeža jau, protams, sāpīgāks jautājums ir ar Meksiku. Tur jau ir lielākā daļa šī migrantu plūsuma, ne jau no ziemeļiem, bet nu, tātad tas, ko jau tagad Kanāda sāk, jau plāno ieviest procedūras stingrākas robežu kontrolei, tur ieskaitot pat helikopterus, dronus un visu tehnoloģijas, ko vien var izdarīt. Trudeau ir sakaitinājis tātad tos, kuri domā ekonomiski konservatīvi, ja, fiskāli konservatīvi. Nesen viņš īstenoja, vai piedāvāja, vai īstenoja, es tagad negribu
īstenoja,
ja, to 250 dolāru dāvanu, ja, 250 ASV, piedodiet Kanādas dolāru dāvanu katrai ģimenei, kuriem ir ienākums mazāks par 150 tūkstošiem gadā Kanādas dolāru. Tas izmaksā Kanādai aptuveni tur 4,9 vai cik, nav tik būties tie skaitļi, bet tā tad izmaksā dārgi budžetam. Es domāju, ka šī, nu, Trudeau, protams, ir, viņš ir izpaticis indiāņiem, tātad Native American, kā mēs pateiksim, kanādieši, Kanādas pirmie iedzīvotāji, ja, ka tiem viņš ir tur kaut kādas rīcība politikas īstenojas, kas viņiem tīkams ir, zāles, tātad šo vieglo narkotiku, tirdzniecības atvieglošana, kaut kādas sociālās lietas, bet ekonomika to nespēja pavilkt, un ir inflācija, Covid ierobežojumus daļa sabiedrības uztvēra Kanādā sāpīgi, nu ne tikai Kanādā, bet Kanādā arī visnotaļ, ja. Un es biju pats ASV, tur tie ierobežojumi nebija tik strikti, varbūt tur no štatu štata atkarīgs, ja, bet nu, tā tad bija nedaudz vaļīgāk. Lūk, es domāju, būs tāds Milei faktors, mēs redzam Argentīnā, Milei vadībā strauji uzlabojas ekonomiskie rādītāji, man pa pārsteigumu straujāk nekā es gaidīju. Tātad, ierobežojot izdevumus uz administrāciju, uz valdību, jau uz valsts institūcijām un tādu konservatīvu fiskālu politiku īstenojot, Argentīnu uzplaukst, pie tam straujāk nekā tik gaidīts. Es domāju, šī tendence būs ne tikai Kanādas tendence un ASV tagad Trumpa vadībā, bet kopumā šī tāda lielā tērēšana un naudas drukāšana, tas, ko kolēģis minēja, Masks rādīja, ielika savā tātad kontā Twitterī jeb X-ā konservatīvo līderu Pierre Poilievre, grūti izrunāt, klipu, kur viņš ļoti sakarīgi runā par ekonomiku, manuprāt. Un tas stils, kā viņš runā, ir tas ir Argentīnas valsts vadītāja Milei stilā. Ja? Tātad mazi tēriņi, konservatīvā ideja, zeme nodokļi, uzņēmē darbības strauja attīstība, un tad būs ko dalīt. Vispirms saražojam, pēc tam dalīsim. Es domāju, kaut ko tādu mēs varam gaidīt. Ja premjeras, tad būs no konservatīviem. Pašlaik jau ir tā ir mazākuma valdība kopš 19. Gada Kanādā. Viņiem palīdz Kvebekas nacionalisti, un viņiem palīdz kreisie, kas ir New Democrats, tad jaunie demokrāti Kanādā. Nu lūk, un viņi jau tagad tā viņu palīdzību un atbalsts ir strauji samazinājies. Trudeau reitingi nokritušies, kad viņi ievēlēja, viņam bija virs 60%, un tad jūlijā pagājušajā gadā jau bija 28%, tagad ir kaut kur 22%. Tā ka, nu, tur ir tie procesi, ir pienācis laiks droši vien konservatīvākai politikai Kanādā.
Ko tu saki par pārmaiņām?
Nu, droši vien, ka tā tas arī būs, ka konservatīvā partija uzvarēs vēlēšanās, iespējams pat.
Bet kad vēlēšanas?
Vēlēšanas 20. oktobrim jānotiek.
Bet varbūt ātrāk būs.
Jā, ātrāk var, bet nevēlākā līdz 20.
Pēc reitingiem spriežot, iespējams pat veidos vienpartijas valdību. Vairākuma valdību, tā ka nu, Andis jau diezgan precīzi arī aprakstīja to politisko ievirzi, nu mazliet, teiksim, arī Piers, manuprāt, viņš tomēr tiek izrunāts kā Polievs. Lai gan izrunas, man liekas, tur ir divas izrunas. Viena ir tā kā viņa franču vai uzvārda vai anglicizētā.
Jā, es neriskēju pagaidām.
Es ilgi pētīju
fonētisko pierakstu, manuprāt, ir jāizrunā kā Polievs. Lūk, tad viņam ir drusk tāda trumpisma ievirzīt arī, jo, nu jā, viņš ir tāds savukārt, tad padarīsim Kanādu lielu. Un tur ir tāda motīva, ka mēs pārāk daudz arī ziedojam visādām starptautiskās palīdzības programmām. Nu, un tad jau ir jautājums, kā Kanāda skatīsies, kas arī Latvijai varētu būt visai svarīgi, kā viņi skatīsies uz savu dalību un ieguldījumu NATO un arī NATO Eiropas un šī ziemeļaustrumu flanga aizsardzība.
Jo šobrīd jau taču Latvijā ir Kanādas aizsardzība.
Vai Kanāda būs gatava? Te starp citu var būt arī Kanādai ļoti interesants arī par šo aspektu dialogs ar Savienotajām valstīm. Jo, un sevišķi Donaldu Trumpu, jo Kanāda ir viena no tām valstīm, kas proporcionāli savai ekonomiskajai jaudai iegulda ļoti maz aizsardzībā. Līdz šim tas bija saprotams, jo nu, līdzās ir Savienotās valstis. Teiksim, tas, ka tur Arktikas apgabalos viņi kaut kur satuvinās robežās ar Krieviju, nu, Arktika nav tā vieta, kur varētu tā labi karot sevišķi, ja runa par Krieviju un tās militārajām spējām. Nu, attiecīgi Kanāda varēja justies visai droši savos ziemeļu plašumos. Līdz ar to Kanādai, manuprāt, pat nav 2% IKP aizsardzībai. Nu, tas varētu būt vēl viens motīvs, kur Trumps varētu parunāties ar kanādiešiem. Tā, ka kas zina, jā. Nu, kad Trumpam pretī būs apmēram līdzvērtīgas ievirzes cilvēks, un varbūt, ka nu, Kanādai kā tādai tas nemaz nav slikti, jā, arī šis aspekts.
Bet vismaz divus mēnešus vēl premjers būs šis Trudeau, jo līdz, kamēr neatsāks darbu parlaments, liberāļi izvaraudzīsies līderī, tas tur diezgan ilgi varētu būt, jo viņš jau ir saņēmis pārmetumus par to, ka kāpēc vienkārši uzreiz neatkāpies, neieliki savā vietā citu premjeru, bet viņš ir pagarinājis arī būšanu pie varas. Nu, interesanti, tas nozīmē, ka viņš būs pie varas arī brīdī, kad pie varas atgriezīsies Trumps, un nu, viņam tad visticamāk iespējams sākumā arī būs jārunā ar Trumpu par visām šīm te tarifu lietām un tā. Bet vēl viens interesants aspekts, ko es uztvēru klausoties kanādiešu politologus, ka viņi saka, ka Kanādā nu, vidēji tās valdības ir 8, 9, 10 gadus, un kāda vienā politoloģi salīdzināja, nu tas ir tā kā piens paciņā. Viņš ir svaigs, un vienā brīdī nu, viņš paliek skāps, un tad tu gribi viņu izmest un jaunu. Nu, vienkārši te arī sabiedrībā tas, nu, tu esi gandrīz 10 gadus.
Derīguma termiņš.
Nu, piegriežās, jā. Nu, kanādiešiem varbūt ir piegriezies. Atšķirībā varbūt no mums te kaimiņos esošās valsts, bet nu, tas normāls demokrātisks process, kur visticamāk vēlēšana rezultātā vienu valdību nomainīs citu.
Jā, nu Kanāda ir tā, vispār tā politiskā sistēma ir stipri līdzīga Lielbritānijai, kur ir šie divi izteikti dominējošie, respektīvi savā starpā varu lielākoties dalošie spēki, kāda Lielbritānijā ir konservatīvie un leiboristi, Kanādā tie ir konservatīvie un liberāļi, nu un tad ir virkne mazāku partiju, kuras var atbalstīt koalīciju, kā tas bija, respektīvi atbalstīt kā parlamenta partija mazākumu valdību, kā tas visai ilgi bija tagad pēdējās divas Trudeau valdības.
Nu, labi, mēs ja runājam par Trumpa ietekmi uz visu, tad Kanādu noliekam malā, neapšaubām tajā mūsu uzmanības lokā tā lielākā, svarīgākā lieta ir Ukraina, jo tur arī, protams, Trumpa izteikumi tiek ļoti uzmanīgi uzklausīti, reizēm rada raizes, līdzīgi kā droši vien vakardienas ziņas atkal, kas pēc preses konferences parādījās par Trumpa saprašanu un tādu...
Putina saprašanu.
Labvēlīgo, jā, saka, viņš saprot Putinu, jā.
Kas ir vārds valodā, bet ir speciāls termins.
Bet labi, kas notiek šobrīd frontē? Mēs par to arī neesam kādu laiku runājuši, sākam ar pēdējo ziņu apkopojumu.
Svētdien Ukrainas bruņotie spēki aktivizējās ieņemtajā Krievijas Kurskas apgabala teritorijā, vairākos virzienos pārejot pretuzbrukumā. Kā ziņo avoti kā vienā tā otrā frontes pusē, Ukraiņi plaši izmantojuši radiosignālu slāpēšanu, lai paralizētu Krievijas lidrobotu darbību. Krievija jau paziņojas, ka Ukraiņu spēku virzība apturēta, uzbrucēja kaujas tehnika iznīcināta, tomēr šī Ukraiņas spēku aktivizēšanās tai nepārprotam ir nepatīkams pārsteigums. Ukraiņas prezidents Volodimir Zelenskis pirmdien video uzrunā paziņoja, ka Krievijas spēkiem tiek nodarīti nopietni kaitējumi, un Ukraina turpina paturēt savā kontrolē buferzonu Krievijas teritorijā. Krievija gan turpina spiedienu Ukrainas austrumos. Tā paziņojas, ka tā ir ieņēmusi Kurahovas un Toreckas pilsētas Doņeckas apgabalā, par kurām jau vairākus mēnešus notiek intensīvas kaujas. Sevišķi svarīgi esot nozīmīgā transporta mezgla Kurahovas sagrābšana, kas ļaušot ātrāk izvērst uzbrukumu atlikušajai Doņeckas apgabala daļai. Tomēr saskaņā ar Ukrainas puses ziņoto, tā spēki joprojām atrodas abās pilsētās un turpina cīņu. Tikām pirmajā jaunā gada nedēļā Krievija turpinājusi raķešu un lidrobotu triecienus Ukrainas civilai infrastruktūrai, kuros vairāki cilvēki gājuši bojā, vairāki desmiti ievainoti. Savukārt Ukrainas jūras spēki paziņojuši, ka to palaistajiem lidrobotiem ir izdevies iznīcināt vai bojāt divas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas Panzer un vienu zeme gaisa raķešu sistēmu OSA okupētajā Ukrainas Hersonas apgabala daļā.
Atgādiņu šeit kopā mums studijā notikumus komentē politologs Andris Kudors un Latvijas Radio Ziņdienas žurnālists Ulris Ķezbergs. Nu vispār ir viss tās, ka Krievi šobrīd frontē jūtas drošāk nekā Ukraiņa, tā ir Andri.
Nu, teiksim tā, vairāku mēnešu laikā jau nedaudz vairāk mēs redzam tādu aktivitāšu un dominanci no Krievijas, bet ne tā, ka tas būtu strateģiski dominējoši. Ja? Taktiski dominējoši, jā, Krievija ir. Šis Ukrainas atpakaļ kodiens ir ļoti labs, atpakaļ tajā ziņā, ka viņi jau bija iekarojuši vairāk Kurskas apglabā teritoriju un tagad ir daļu zaudējuši un tagad atkal viņi dod tādu sitienu. Krievijas propagandists sakā, redziet, tas ir pretuzbrukums Krievijas uzbrukumam. Vienalga, kā tas būtu, tas ir par sliktu Krievijai un par labu Ukrainai, jo nu, tātad tas ir līdzīgi kā sportā, nu, ja tu uzbrūc, tai brīdī tu neaizsargājies, aizsargājies pretinieks, un tas ir labi Ukrainai. Vēl, protams, otrs lielais galvenais iemesls, es ticu, ir šī sarunu tuvošanās un principā jau notikšana starp tāds trīs tūrs ASV, Krievija, Ukraina un tad vēl nedaudz tur Francija un vēl kādi, kas grib būt tagad miera karogu nest. Tad šī saruna procesā ir, Ukraina ir vitāli svarīgi, ka tai brīdī, kad sēdīsies pie galda, tad viņiem būs ļoti svarīgs trumpis, jeb apmaiņas kārts, tas ir, jo Putins daudz ko var izstāstīt ar saviem propagandistiem, savai tautai daudz samalot var, daudz izpušķot, daudz paskaidrot, melojot, bet šo būs grūti paskaidrot, kāpēc Ukraina kontrolē, kāpēc, teiksim, panākot pamieru teorētiski, kas tagad uz priekšu, runājot, kāpēc Ukraina kontrolē kaut ko Krievijā, šo nevar pārdot. Ja? Pat, es ticu, ka pat Krievijas propagandisti, kas ir uzturnējušies labāk nekā padomlaika propagandisti, jo šiem tagad ir atšķībā no PSRS laika melotājiem, šiem tagad ir vēl gudrāk jāmelo, jo daļa informācijas caur internetu ieiet Krievijā atšķībā no augstākā laika padomju savienībā. Nu, lūk, tā tad ir, nu, ir cīņa turpinās. Ir tā, ka neviena, ne otra puse, tā tad ne agresoru valsts Krievija, ne valsts, kas aizstāvās Ukraina, nespēja pilnībā 100% panākt savus militāros mērķus. Ukrainai tas ir atgūt visu Ukrainas teritoriju, ieskaitot Krimu. Un Krievijai tas ir kontrolēt visu Ukrainu, jā. Vai arī vismaz tos, ko viņi tagad minimālā programma ir Doņeckas un Luhanskas apgabali, vēl kurus viņi arī nekontrolē administratīvās teritorijās. Krievijas spēki ir aptuveni Kurskas apgabalā aptuveni 50 tūkstoši militāru personu plus korejieši varētu būt ziemeļkorejieši ap 10 tūkstoši, precīzi nezinām. Tad Ukrainas spēki tajā Kurskas apgabala teritorijā, ko viņi kontrolē, varētu būt divreiz vai trīsreiz mazāk nekā Krievijas spēki. Tāpēc jebkas, ko Ukraiņa šādi izdara, tas ir viņu panākums viennozīmīgi.
Bet to kurš tikai runājot, ir skaidrs, kas tas īsti ir. Tas ir tāds smāņu manevrs. Tas ir...
Ļoti iespējams, jā. Lai varbūt pievērstu Krievu uzmanību un novērst to no kādiem citiem frontes sektoriem. Vai nu Ukrainā, vai nu, piemēram, Belgorodas apgabalā, kur Krieviem arī jāuzmanās, vai Ukraiņa nemēģina tur kādas māņu operācijas veikt. Viss, kas tas var būt? To ir grūti pateikt.
Ne, tikai var,
jā, es domāju, ka te savu nozīmi ir vēlmē atstāt iespaidu. Un pirmkārt droši vien atstāt iespaidu atkal jau uz jaunievēlēto Savienoto Valstu prezidentu, kā domājamo šo sarunu galveno vidutāju vai tādu arbitru. Nu, parādot, ka spēle nenotiek tikai vienos vārtos.
Bet cik vispār šobrīd tajā situācijā lūkojoties gan Krievijas, nu tomēr tā nu, bišķi, bet graušanos uz priekšu, gan lūk Ukrainas interesēs, cik tad beigās tur tās puses ir gribošas sēdēt pie galda? Nu tādā publiskā telpā izstāst, ka Ukraiņa izrāda lielāku gatavību nekā Krievi.
Bet vai viņi patiešām gribētu sēsties, es īsti neticu. Man šķiet, ka tā ir arī izrādīšanās savā ziņā Trumpam. Nu, jo Trumps šo te uzturu šo te sarunu, ka vajag sēsties pie galda, atrisināsim ātri šo konfliktu un mieras visu pa mājām. Un visiem viss labi. Es domāju, ka Ukraiņi negrib, bet nu,
te ir
izskatās
jautājums.
Arī militāri, viņi, nu, viņi nevar un arī Krievi īsti nevar. Nu, tur būti, nu, būsim godīgi, nu, ir tāda mīcīšanās uz vietas nu, tai frontē. Nu, varbūt tā Kurska, jā, nu, kaut kāda vieta, kur kaut kas varētu vēl mainīties. Bet, nu, labi, tiek, Krieviem ir kaut kādi panākumi Doneckas apgabalā. Nu, bet tie ir, ņemot vērā tos visus milzīgos zaudējumus, nu, tie joprojām taču ir nu, ļoti niecīgi.
Jā, ir, protams, tas faktors, ka Krievija mūs ir šais pagājušajos, nu jau gandrīz trīs kara gados pārsteigus ar to, cik Krievijas režīms var atļauties saguldīt savu pilsoņu Ukrainas kaujas laukos. Bet tomēr tas neatceļ jautājumu, vai tam ir, un pareizāk sakot, kur ir tā robeža. Cik daudz Putins var atļauties teiksim, samalt šīs lielgabalkā.
Vai viņš šķiet, ka var?
Tā varētu lēst, bet atbildes jau īsti uz šo jautājumu joprojām nav, un medaļas pretējā puse ir tā, ka Krievijā nav izsludināta kaut cik plaša mobilizācija, tas, ka ir parādījušies šie ziemeļkorejieši, tātad Krievijai pašai tomēr ir problēmas ar savu lielgabalu gaļu, un tā tālāk. Tas ir viens. Nu, tomēr jāsaprot to principiālo atšķirību. Ukraina ir demokrātiska valsts. Arī kara apstākļos tā ir demokrātiska valsts. Prezidentam Zelenskim ir jārēķinās ar savas sabiedrības noskaņojumu. Protams, Ukrainas sabiedrība ir smagi nogurus no kara. Tas arī ir jāsaprot. Ir ļoti daudz vilšanās, un te es domāju, tas būs kauna traips rietumu demokrātijām, kuras sevi deklarēja par Ukrainas drošiem un pārliecinātiem sabiedrotiem un vienā brīdī sāka piebremzēt palīdzību, tad, kad nobijās. Man jāsaka tā, jo ilgāk es domāju par to, jo vairāk man šķiet, ka tās tiešām bija bailes no tā, kā ar Krieviju varētu notikt kaut kas neprognozējams, ka Ukrainas pārāk ne tikai uzvaras, bet pat pārāk lielu panākumu gadījumā tas koloss var sākt ļodzīties un brukt, un tad kas to zina, kas būs, nu, jā, saprotamas bažas un saprotama arī negatavība šādu scenāriju gadījumā, tad savukārt piedalīties ar jau daudz nopietnākiem līdzekļiem un daudz nopietnāk iespējams militāro spēku, bet tas ir, es domāju, galvenais faktors, kas arī ir laupījis daļu pārliecības Ukrainas sabiedrībai. Nav tā, ka šī pārliecība būtu pilnīgi zudusi, bet nu, signāli ir. Nu, piemēram, tas, ka vairāk 10 Ukrainas karavīri ir dezertējuši no apmācību vietas Francijā, kur viņi ir nosūtīti.
Es domāju, abas puses vēlas sēsties pie sarunu galda. Un tas, ka viņi to nesaka, tas arī ir dabiski. Un es tā mēru temperatūru informācijas kara gaitā un tajos vēstījumos. Un tiklīdz bija redzams, ka Trumps ir nopietni noskaņots visums, nu tā kā mēs vispār spējam spriest. Redzēsim, kas vēl būs. Tātad aicināt abas puses pie sarunu galda. Ukrainas informācijas kara vēstījumi mainījās. Mēs jau saprotam un atbalstam Ukrainu informācijas karā. Ko tas nozīmē? Tātad viņiem ir jāmēģina demoralizēt pretinieki, tātad Krievijas kareivji, sabiedrība, lai parādītu, ka Ukraina spēja, un Ukraina tiešām spēja. Mēs redzam, ka Krievija nav spējusi iekarot Ukrainu ne trijās dienās, ne trijos gados, jā, pat ne tuvu. Bet Ukrainas puse, kas vēl informācijas karā notiek, ir, kad stiprina savu kareivju, kaujas sparu. Tas viens no ļoti svarīgiem uzdevumiem, jā. Tas, ko agrāk sauc par kara propagandu, līdz tur otram pasaules karam un vēlāk, tad dēļ nacistiem rietuma puse šo publisko diplomātiju kara laikā pārdēvēja par kara laiku publisko diplomātiju un tā tālāk. Šaurākā nozīmē informācijas karš ar psiholoģiskām operācijām, visādām mazākām operācijām, taktiskajā līmenī. Nu, lūk, un tad Ukraina tiklīdz bija redzams, ka tās sarunas tiešām varētu būt saprotot Ukrainas nogurumu, un nosiņošana, viņu demogrāfiskie resursi ir mazāk nekā Krievijas. Turklāt, kā pieminēja, ka tā ir demokrātiska valsts, viņi nevar bezgalīgi asiņot. Ja? Un, protams, mēs esam par Ukrainu, un rietumi ir kaut kādā mērā ir palīdzējuši, nevis kaut kādā mērā, bet noteiktā mērā ir palīdzējuši, bet nepietiekamā ātri, nepietiekam daudz. Rietumi kopumā, neskaitot Baltijas valsts un Polijas, teiktu, varbūt tur Nīderlanda vēl ir labi, rīkojasies Dānija diezgan labi, bet kopumā daļa rietuma ir izgāzusies, jo nav pietiekami palīdzējusi ātri un daudz. Un Ukraina, tad, kad bija redzams, ka sarunas varētu tuvoties, Ukrainas puse sāka atļauties tādu informāciju publicēt, kādu pirms tam viņi neatļāvās, lai uzturētu cīņas spāru. Ja? Viņi atļāvās skaitļiem, ka noplūdu par dezertējušiem no Ukrainas puses, ja, kareiviem ir gan tie, ko tagad pieminēja, bet pirms tam vēl par lielākiem skaitļiem, ja, nu no frontes līnijas arī. Parādījās sociālās platformās, tur bija jaunieti vien, ar kas runāja raudāju un teica, redziet rietumu, jūs mums nepalīdzat. Ja. Un tas bija viens no tādiem signāliem, un tādu bija vairāki. Un viņi sāka rādīt to savu nogurumu vairāk, kurš tāpat jau bija. Viņi atļāvās viņu parādīt. Lai saprastu, ka, nu, ka viņi arī ir gatavi apsēsties pie sarunu galda, jo, kā jau teici, jā, kolēģis, neviena, ne otra puse viņu buksē kaut kādā ziņā. Un tagad prasīt, lai Ukraina nosiņo, un es nesen runāju ar vienu ukrainieti, kas ir antikremliska izteikti, jā. Un viņa ir no Ļvivas, vai no pašu, vai no apgabalu, un viņa teica arī, cik sāpīgi Ukraiņiem ir vērot, kā viņu labākie nācijas dēli iet bojā. Ja, varoņi iet bojā, drosmīgākie iet bojā. Un Krievijas pusē cilvēku nav žēl, tā ir gaļas mašīna. Tas viņu, tas vairs pat ne autoritāra attieksme, bet jau totalitāra attieksme. Ja, kad tas cilvēks ir pilnīgi skrūvīt, vispār nenozīmīgs. Plus tas, ko tik pieminēts Ziemeļkorejas faktors, nu, Krievi rāda, ka viņiem nav resursi. Ja. Tāpēc es ticu, abas puses ir gatavs apsēsties, vienkārši viņiem tas ir jāizdara tādu no taisnu muguru daudz maz. Ja. Un tad tas Trumpa faktors tas strādā, bet, nu, ir redzams, nav tik vienkārši. 24 stundas Trumpa retorikā ir pazudušas, un tagad runā par 3 līdz 6 mēnešiem. Ja. Un jo pienākuši klāt profesionāļi tuvāk ir. Ja. Gan Kelloggs, gan Rubio, vispārējie Volts, kas kaut ko vairāk saprot no tēmas. Trumps ir uzņēmējs, bet te ir vīri, kas ir speciālisti, un tad, kad viņi iesaistās, tad, es domāju, parādās kaut kāda reālā laika aprises.
Nu, mēs, protams, tiklīdz tās sarunas kļūs kaut cik saprotamāk publisks, tā mēs, es domāju, par to runāsim, bet reiz mēs par Krieviju runājam, tad jāpiemina arī tas fakts, kas noteikti tepat pie mums, Baltijas jūrā, un te nu arī Krievija rada problēmas.
Vakar Somijas policija paziņoja, ka ar Zviedrijas jūras spēku palīdzību no Dzelmes Somu līcī izcelts enkurs, kas domājams piederējis ar Krievijas naftu pildītajiem tankuģim Eagles. kuru Somu krasta apsardze arestēja decembra nogalē. Ar Kuka salu Punduru valsts karogu kuģojošais peldlīdzeklis tiek turēts aizdomās par to, ka mērtiecīgi vilcis enkuru pa grunti, saraujot Igaunijas un Somijas elektrotīklu savienojumu un četras globālā tīmekļa savienojuma līnijas. Ja tīmekļa savienojumi jau atjaunoti, tad augstsprieguma kabeļa remonts prasīs vairākus mēnešus. Bez tam aizdomas raisa arī Eagles krāva, kas pēc visas priežot varētu būt sankcijām pakļautie Krievijas naftas produkti. Respektīvi, šis kuģis acīmredzot pieder tā dēvētai Krievijas ēnu flotei. Decembra vidū 12 valstis – Vācija, Lielbritānija, Polija, Nīderlande, 5 ziemeļu valstis un 3 Baltijas valstis vienojās par pasākumu kompleksu šīs ēnu flotes apkarošanai. Tā kā zemūdens komunikācija bojāšana uzskatām par sabotāžu aktu, pret kuģa komandu un īpašnieku, kādu apvienotajos Arābu Emirātos bāzētu kompāniju, ierosināta krimināla lieta. Komandas locekļiem noteikts aizliegums izbraukt no Somijas. Tāpat Somijas un Igaunijas policija turpina izmeklēt ļoti līdzīgu gadījumu, kad domājums pa grunti vilc Ķīnas kravas kuģa enkurs. Un tas bojāja gāzes vadu starp Somiju un Igauniju un vairākus telekomunikācijas savienojumus. Kā norādījusi Somijas puse, attiecīgās Ķīnas institūcijas sadarbojoties ar izmeklēšanu. Kas attiecas uz domājamo sabotāžu pasūtītāju proti Kremli, tad tas izteicies, ka notikušajam ar Krieviju nesot nekāda sakara.
Divas puslodes.
Pierādīt, ka aizvis tā stāv Kremlis ir neiespējami?
Nu, uz tā enkura. Viņi nav pagaidām uzrakstījuši droši vien neko tādu, kā možem pavtarīt vai na Berlin.
Bet izmeklēšanu var atbildēt, ja nu, tā kā dot juridisku pierādījumu.
Nē, nu izmeklēšana var pierādīt to, ka šis kuģis ir rīkojis šo sabotāžu aktu. Mm-hmm. Tad, protams, var pratināt to komandu, un tad ir jautājums, cik daudz viņi ir gatavi. Tās lietojot zināmu žargonu, tā sacīt šķelties, respektīvi, cik daudz viņi ir gatavi izdot informāciju par to, kas viņiem ir to licis vai kas viņiem ir maksājis vai tam līdzīgi. Nu, pierādīt no vienas puses, pierādīt juridiski, droši vien nebūs ļoti vienkārši, lai gan kas zina, var jau būt, ka tie cilvēki arī nav baigi ieinteresēti. Nu, tur ir kā vienmēr šais gadījumos tā divi fakti no vienas puses varu pasēdēt Somijas cietumā un pat diezgan ilgu laiku par šādām lietām. Nu, no otras puses neviens jau nav atcēlis Novičoku vai tam līdzīgas jaukas lietas, ka ja tu pārāk palaidīsi muti, ja tu stāstīsi, un bez tam, nu, ir jau, kā zināms, arī iespēja atkal notiesāt kādu Krievijas disidentu, paņurcīt viņu tur pa drūmākajām Krievijas zonām un tad sarīkot atkal kādu apmaiņas akciju, vai ne?
Bet, ja runājam par pašu faktu un tavā bojāšanu, nu, jau gan jāsaka regulāro, tad tas vienīgais ceļš ir tas, ko šobrīd saka, sūtams kuģus sargāt jūru.
Nu, tā pagaidām izskatās. Nu, vēl var izmantot dažādas tehnoloģijas. Briti ir paziņojuši, ka šis te ātrās reaģēšanas spēki tagad izmantos mākslīgo intelektu, lai, nu, kartētu tos kuģus, identificētu, un pēc tam jau var noteikt, analizējot, kas tie ir pa kuģiem, jo, nu, tā ēnu flote būtībā ir ārpus Eiropas Savienības, ārpus ASV, nu, būtībā tādām rietumu valstīm reģistrēt.
Ir viens izņēmums, un tā ir Malta.
Jā, Malta, jā.
Daļa ir reģistrēta Bet, Eiropas Savienības valstī, Malta.
Lielākā daļa ir, es sapratu, lielākā daļa Panamā, vēl Vietnamā,
Libērija,
Ķīnā.
Un
viņiem nav
Polinēzijas valstiņas.
Nav rietumu valstu apdrošināšanas kompāniju, apdrošināšanas būtībā laikam nav vispār apdrošināti šie kuģi. Tie tīmekļi īpašnieku ir tik samudžināti. Nu, tas, nu, tāpēc Krievija to izmanto. Kopumā, cik es skatījos, 591 kuģis kuģo.
Jā.
Nu, tās aplēses ir zim šīs te ēnu flotes. Un tas ir aptuveni 17% no vispār visas pasaules tankuģu flotes.
Tas nozīmē, ka tajā jūrniecības...
Man liekas, ka drusku mazāk iznāk kaut kādi... Es skatījos tur ciparus, kāda ir.
No ap 20, nē, tomēr minēja ap 20 eksperti.
Tas varētu būt no jēlnaftas tankuģu. Tas gan varētu būt.
Jā, bet lai cipari mazāk. Pats par sevi tas nozīmē, ka tajā jūrniecības tiesību teritorijā, es nemāk juridiski pareizi izteikties, ir diezgan liels bardaks, ja tā var, vai ne? Ka tev nav... Mēs taču nevaram neatļautos, pieņemsim, braukt pa Latvijas ceļiem, sakot, es nezinu, kur ir reģistrēts, kas atbild vai neapdrošināšanas nav, nevienam nekādas daļas nav. Nu, tā nu, taču nav.
Tur jau tā lieta, ka vispirms starptautiskie ūdeņi, tāpēc ir starptautiskie, ka tur tādas vienas iekšējas likumdošanas nav, kas to visu regulētu, un saskaņā ar kuru varētu sodīt, jo tu ļoti labi zini, kas notik, ja tu braukāt pa Latvijas ceļiem ar mašīnu bez apdrošināšanas, tad
nu
tur šādi noteikumi, tur tu pats faktiski pamatā arī riskē ar savu īpašumu, ja tas nav apdrošināts. Protams, var pakļaut sankcijām, un tas jau arī ir izdarīts, bet tur tā lieta, es pats arī biju pārsteigts par to skaitli, gandrīz 600 šo ēnu flotes kuģu, kas pamatā ir vecas sagrabējušas tupeles. Arī dzen attiecīgi veci par puscenu pirkti un attiecīgi videi un kuģošanas drošībai bīstami, jo daudz lielāka ir iespējamība, ka tie kaut kur grimst un tad ir liels Krievijas naftas produktu pleķis kaut kur
Jā.
Ūdeņos.
Bet nu, te nu gribētos, te mēs sakām, nu, te mums vajag Trumpu, nu, te viņš nevar savies šo vismaz kārtībā citādāk, viņš tikai grenādi.
Tur labi pavirzīja to diskusiju uz šo jautājumu proti, kas notiek, kad starptautiskās tiesības nestrādā pilnā mērā un jūras tiesības ir daļa no starptautiskajām tiesībām. Ja mēs skatāmies valsts iekšēnē, kāpēc tiesiskums strādā vai nestrādā? Viens no iemesliem, protams, ir pilsoņu tāda disciplinētība un prātīgums, viņu pašu izlemšana būt likuma paklausīgiem, tā būs viena daļa, bet otra daļa, un es nezinu, cik kura daļa ir dominējošā, ja ir šis piespiedu mehānisms. Un tāpēc mums ir tiesu sistēma, mums ir policija. Starptautiskās tiesībās ar šo ir grūtāk, tad ANO nelīdz galam to spēju un mazā mērā spēju, mēs to redzam karu ziņā, un tas pats tad atnāk atpakaļ uz to jūrām. Labi, ka ir šīs jūras tiesības, labi, ka Somija, piemēram, drīkst arestēt, un neviens viņam nesaka, ko tu dari. Nu, es daru tāpēc, ka ir pārkāpējis, ja? Es viņu drīkst arestēt kuģi, un tad pratināt un tamlīdzīgi. Bet starptautiskās tiesībās dēļ tā, ka ANO drošības padome paralizē dēļ agresora klātbūtnes tur, tad, ko mēs redzam, ir divpusējie risinājumi, ja pareizāk ārpus ANO mandāta īstenotie risinājumi, kāds bija, piemēram, Irāka, kas bija, ko nedrīkstēja darīt, bija ANO mandāts Afganistānā NATO operācija. Tur bija tas retais labais gadījums, kad starptautiskās tiesības strādā un ir piespiedu mehānisms, jo neviens nebija pret, ne Ķīna, ne Krievija, jo viss uztraucās par Afganistānu, par narkotisku vielu trafiku, jeb tātad tirdzniecību pār par robežām. Un lūk, un šeit ir tas gadījums, ka atkal ir šis ārpus ANO mehānisms veidojās. Neizbēgam, un minēja jau kolēģis Lielbritāniju, ļoti labi, man patīk tā kompānija, kas tur ir, ko Briti tātad sapulcinājuši kopā. Tās ir Baltijas valsts, Lielbritānija, tās ir Skandinavijas valsts, plus
Nīderlanda.
Somija un Nīderlanda. Polija, neredzējuši četur.
Polija arī, jā.
Arī bija?
Jā, jā.
Es skatījos sarakstu, varbūt es palaidu garām, bija neuzmanīgi lasīju, bet...
Vienā vietā bija 10, vienā 12.
Būtu loģiski arī...
Varbūt Polija vēlāk pievienojusies.
Ā, varbūt tad, jā. Jo tas būtu loģiski, ka Polija ar tur vajag. Un tā ir viena laba kompānija, tādā NATO, Baltijas jūras, kā NATO ezera kontekstā. Nu, lūk, un šīs valsts kopā... Jau minēja kolēģis par to mākslīgu intelektu, nu tad meklēs ceļus, kā kontrolēt šos. Te nav variantu citu, kā tad pašiem šo spēka mehānismu meklēt, kā pielietot un šos kuģi ķert. Vienkārši tas nav kā mazā ciematā kādu noķert. Jā, tie ir plašie ūdeņi.
O, par laimi,
lai gan ir tehnoloģijas tiešām, palīdz tagad.
Tiešām tas, ko tu piesauci Baltijas jūra kā NATO ezers, tas ir faktiski šeit izpaudies.
Nu, bet Krievija tur arī tajā NATO ezerā bišķi
riekš. Krievija ir ar vienu laipiņu vienā ezera
galā. Redzi,
bet viņi var piešmiekt to... tagad.
Var tiešām varēs piešmiekt?
Nu, pats skatījos NTV kanāla klipu tādu, kur propagandas stāsta. Viens tur bija tāds vīrs, kas bija Krievijas tautiešu politikā aktivists. nereklamēšu viņu vārdu, viņa sakot, un tad viņi tur stāstīja, jā, kad tagad viņi mērķtiecīgi Baltijas jūrā te darīs, un viņi tur dižojās viens otrs, un cits saka, nē, mums nav resursu tur neko izdarīt. Ja, sabotāžas turpināsies, un tās pārvēršas par tādu Krievijas ārpolitikas sastāvdaļu. Līdzīgi augstākā karā, bet intensīvāk vēl nekā augstākā kara laikā. Tāpēc te nav citu veidu, kā domāt nacionālās drošības sadarbības mehānismus, es domāju, jā, NATO valstu ietvarā.
Nu jā, jo, ja mēs atceramies padomju laikus, tad bija tā, ka padomju savienība terorizēja visas Baltijas basēna valstis. Nu, tur bija gadījumi, ka piemēram, kāds bija, ja es pareizi atceros, tad Zviedrijas kāds zvejas kuģis bija uzņēmis no kāda Krievijas kuģa savukārt aizbēgušus, nu, kā teica, nolekušus jūrniekus. Nākamajā dienā Krievijas Baltijas sarkana karogotās flotes, nezinu, kaut kāda tur torpēda laiva vai kas, bez maz vai taranēja vienu zviedru zvejas kuģi starptautiskos neitrālos ūdeņos. Tagad tas ir drusku citādi. Tagad ar saviem enkuriņiem šitā viss te nevazās.
Nevazās.
Tas vienreiz. Ne, bet Baltijas jūra šai ziņā ir tā vieta, kur to var vislabāk izdarīt. Bet no pa visām jūrām, kur Krievija kuģo un kaut ko varētu mēģināt darīt, tas būs krietni grūtāk, jo domājot, teiksim, par tāliem austrumiem, Tur tas prasīja.
Es redzēju to ziņu, ka NATO, tā kā arī NATO līmenī tas jautājums tiek skatīts par to, ka NATO varētu
sūtīt kuģis. Somija, Igaunija patrulēs vairāk tomu līdzību, piemēram, un pār citas NATO dalībvalstis tieši vairāk ar saviem kara kuģiem pie šiem te infrastruktūras objektiem. Jā. Vairāk tajos rajonos uzraudzīs. Nu, visticamāk, tas ir vienīgais risinājums mūsu. Bet, ja tā globāli, es tā domāju, lielākie šie te ēnu flotes, šo te produktu uzpircēji ir kas? Ķīna un Indija. Nu, cik šīs abas valstis būs kaut kur plašākos ūdeņos gatavas sadarboties, nu, par tas ir atkal cits jautājums.
Bet, nu, labi, tad viņa neplēsīs mūsu kabeļus.
Bet, nu, jā, bet tas jau globāli, Baltija. Tomēr, ir svarīgi, lai visi ievērotu.
Jā, bet, nu, tāda ēnu, mēs redzam, ka tāda ēnu flota it kā civila kuģi, bet tas arī ir instruments un ierocis, jo, piemēram, Krievija var vienā brīdī sākt šantažēt, ka viņi izraisīs kaut kur ekoloģisku katastrofu vienam šādam kuģim nogāžot, izgāžot savu kravu jūrā.
Viņiem jau pašiem neiet, viņiem mazūt kuģis tur lūst un viņa Melnā jūrā.
Jā, Melnā jūra jau paspējuši ir jau apskādēt diezgan daudz. Vienīgais, nu, kā tu saki, šis jau nebūs, nu, nebūs kuģi, būs jau citi, vai ne? Būs jau vakal cita veida kā.
Tā ideja, redz, ir par to hibrīdu karu, jā, kā visa veida vārīguma izmantošanu, jā, lai ierieptu līdzīgi augstāju kara laikā nevarēja izmainīt NATO dalībvalstu strateģiskās izvēles padomju savienību, bet viņi varēja apgrūtināt dzīvi būtiski dažādos veidos. Varbūt ne būtiski, bet apgrūtināt dzīvi noteiktos momentos un sektoros. VTK tirgoja narkotikas, piemēram, rietumos un tā tālāk. Nu, es domāju, tagad ir līdzīgi. Ja? Tā ir tāda strateģiska cīņa būs ar mēģinājumiem vaināt visādi, kā var.
Jā. Nu, jebkurā gadījumā būs visu laiku savukārt NATO valstīm, Eiropas valstīm visu laiku būs jāmeklē kaut kādas savus atbildes mehānismus.
Es gribētu uzsvērt, ka šī valstu kombinācija, par ko mēs šeit runājām, nu pat, nu tie ir apmēram tie paši partneri, kas veido tā saukto ātrās
spēļiešanas
grupu šeit, Ziemeļa Eiropā.
Tā gan jā. Paldies, kolēģi! Uldis Česbergs ir Latvijas radio ziņu dienesta žurnālists un Andis Kudors kā politologs arī pasniedz universitātē. Paldies, ka atnācāt!
Paldies!
Šajien ir raidījuma līdzautors Eduards Lidiņš arī šeit studijā.
Paldies!
Vienmēr, nu, un es arī Aidis Tomsons. Nu, mūsu raidījuma producenti ir Evi un Āma. Mēs tiekamies atkal pēc nedēļas. Mums pilnīgi noteikti tuvākajā laikā būs jārunā par politisko krīzi arī Austrijā, pie kuras mēs šodien netikām, bet tur, es domāju, tās sarunas vēl sākas, tur mums vēl laiks ir par ko runāt. Nu, mazāk nekā divas nedēļas palikušas līdz Trumpa inaugurācijai, un tas nozīmē, ka tur jau...
Demokrāti droši vien Kapitolī neštumēs.
Tas gan taisnība. Protams, arī tuvi austrumi cits atvalitātes par to, tad visu mums vienmēr būs par ko runāt. Atgādiņš šis raidījums arī naktī dzirdams atkārtojumā, tā kā arī klausīšanās iespējas.